kun radio sagale america ti raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-24 irratti sagantaa afaan oromoon dabarsu asirratti jalqaba.
Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya akka mo'attan eebila 10 bara 2018 keessummeessituu keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaa na jaallannee gammadaatii attamu ooltan waggootii 7-8 qofaa keessa oomishi caalaatti dachaan dabaluun dubbatameera matuu oduu har'aatii attamu ooltan.
Waggoottan 7 ol keessa oomishi caatii dabaluun isaa beekameera. Kanaanis dargaggoonni hedduun miidhaan isaanirra ga'uun gabaasamee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Harargee bahaa magaalaa Qobboo keessatti dubartiin ulfaa tokko ajjeefamu laalchisee illee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Waggoota 7-8 qofa keessa oomishi jimaa yookaan caatii dachaan dabaluu fi galiinsaas dachaa 3 dabaluu qorannaaleen ni mul'isu. Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti dhugaatiin alkoolii caatii yookaan jimaa fi biqiltuuwwan araada nama qabsiisan baratamaa akka jiran ta'uu gabaasameera. Mallattoo amma haatu ergeetu jube.
Akaadaamii saayinsii Itoophiyaan ji'a ji'aan kan gaggeeffamu waltajjii mariif ibsi saayinsii irratti hundaa'e yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Mata dureen isaas Itoophiyaa keessaa daawaa sammuu adoochaniif araada qabsiisan kan jedhu ture. Marii sanaaf qorannoo ittiin ka'umsa qopheessan Dr. Salamoon Tafarraa yoo ta'an yuunivarsiitii Finfinneetti kolleejii saayinsii fayyummaatti miseensa kutaa barnoota fayyummaa sammuuti. Dr. Salamoon qorannaa dhiyeessaniin qabxiilee hedduu kaasaniiru. Kan nama ajaa'ibu hedduun immoo kan nama rifaasisu ture. Fakkeenyaaf caatiin yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa dinagdee haa ta'u jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa inni qabu ibsaniiru.
Mirtuun bitaa'e
oomisha isaa yoo ilaallee bara 2014-15 keessa toonii 22 kan ture amma gara toonii 50 ol guddateera. Yeroo gabaabaa keessatti dachaadhaa ol dabale. Bakkeewwan babal'aan kana dura caatii hin oomishneef midhaan oomishaa turan kan akka Gojjam keessumaa naannoon Baahir Daar bal'inaan oomisha caatii irratti bobba'aniiru. Doolaariidhaan yoo ilaalame galiin waggaatti argamu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 8 irraa gara doolaara miliyoona 272 ol guddate. Biyyi keenya keessatti namoonni baay'een waan itti fayyadamaniif akkas baay'achuu danda'e. Dhiironni 100 harka 21 caatii kan fayyadaman yoo ta'u dubartiin immoo 100 harka 9 qabxii 4 itti fayyadamaa jedhan. Kabroon kan araada nama qabsiisu tamboodha. Bara 1935 keessa kan hundaa'e monopooliin tamboo Itoophiyaa abbaa qabeenyaa lammii Jaappaan tokkotti gurguramee jira. Abboota qabeenyaa dhuunfaatti kan mootummaan Itoophiyaa gurgure dhaaba oomishan keessa gatii olaanaa kan argamsiisellee kaampaanii kana ta'uu Dr. Salamoon ibsaniiru. Biliyoona 1 baasuu isaallee dubbatanii jiran. Kanaanis ogeessonni biyya alaatii galfamuudhaan oomisha tamboo yookaan sijaaraa waggaatti gara biliyoona 10 oomishuu danda'aniiru. Kabiraallee tarreessanii tamboon biyya alaatti erguuf karoorfamuu isaallee dubbatanii jiran. Akka qorannaa waggaa 5 as ba'etti jedhan Dr. Salamoon uummata miliyoona 3 qabxii 4 tamboo kaxuuxan innaa ta'u kana keessaa miliyoonni 1 qabxii 8 dubartoota 100 harka 50 kanneen ta'an umrii isaanii waggaa 20 utuu hin ga'in tamboo xuuxuu kan jalqaban ta'uu ibsaniiru. Qorannaan yuunivarsiitiiwwan irratti geggeessaman akka mul'isanitti manneen barnootaa kan akka Walaayittaa, Waldiyaa keessatti barattoonni jiran 100 harki 28 dhugaatii alkoolii kan dhugan innaa ta'u 100 harka 10 kata'an immoo caatii qamau. Yuunivarsiitii Aksuum irraa 100 harki 33 dhugaatii alkoolii dhugu, 100 harki 28 immoo caatii kan fayyadaman ta'uun ibsameera. Yuunivarsiitii Jimmaarraas 100 harki 33 caatii ennaa qamaan, 100 harki 21 tamboo xuuxuu, 100 harki 44 kanneen ta'an dhugaatii alkoolii dhuguu jedhan. Naannoleen kun lakkoofsaan gadaanaa kan irratti ta'an barattoota eegumsa fayyaa irratti ta'uu Dr. Salamoon ibsaniiru.
Presidenti Sudan Omar al-Bashir hidamtoota siyaasaa hundumtuu biyyatti keessa jiran akka gadhiifamaniif ajajuu isaanii dhaabbati oduu mootummaa sun har'a beeksisee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti ajaji kun biyyatti keessatti araara tokkummaaf nagaa argamsiisuuf akka ta'e ibsamee jira. Kunis hiriira mootummaan mormu gaggeeffamu gadi qabuuf jecha namoota hedduu ega hidhanii booda hidamtoonni meeqa akka gadhiifaman akkasumas eenyummaan isaanii nabsamiin jira. Sudaan rakkoo sharafa maallaqaaf qaala'uu jireenyaan rakkataa jirti. Kunis jeequmsi kakaasee jira. Haleellaa keemikaalaan daara magaalaa galma mootummaa Siiriyaa Damaasqoo cinatti gaggeeffame kan ilaaleen dhugaa jiru ega hubattee booda deebii ka kennitu Yuunaayitid Isteets deebii ka kennitu ta'uu Pireezidaant Tiraamp beeksisaniiru. Deebiin kennamus humna addaa akka ta'u Tiraamp wixata kaleessaa galgala hoogganoota waraanaa wajjin ituu waliin argin dubbatanii turan tokkummaan mootummootaas garee isaa kan dhimma kana qoratu gamasitti kan erguuf jiru ta'uu beekseera. Rippaabilikii Araboota Siiriyaa fi Federeeshinii Raashaa himannaa dhiyaate kanarratti qorattoota akka ergan ega dhagaame booda tokkummaan mootummootaa kana jedhe. White House har'a akka beekseet Pireezidaant Tiraamp imaltuu gara Laatiin Ameerikaatti gochuuf karoorfatan haquuf jiru. Kunis deebii Ameerikaan Siiriyaaf kennitu hordofuuf ta'uun beekameera. Fixiinsa naannoo riphxe loltootaan to'atamu kan gootaa keessatti yoo xiqqaate lubbuun nama 40 galaafatame sana dhaabsisuun hojii Ameerikaa ta'uu kan ibsan Pireezidaant Tiraamp carraa kan waraanaa hedduu qabnaa jedhaniiru. Waajjira bukaatoo dhuunfaa kan Pireezidaant Tiraamp Maayikel Koohen isa Niiyoork keessa jiruu fi hoteela keessa buufatee jiru qorattoonni kan qorannaa federaalaa yookaan FBI weeraruu isaanii Pireezidaant Tiraamp har'a balaaleffatanii jiru. Hojjetoonni FBI waraqaa ajajaa sakatta'aa kanaaf barbaachisu xata kaleessaa kan erga yoo ta'u galmeelee maallaqaaf kanneen biroo tarii kan hariiroo Tiraampii fi Koohen gidduu jiru qabatan. Kunis dubartii taatoo fiilmii kan quunnamtii saalaa akka taate Stormii Daaniels hariiroo jaalalaa dhoksaadhaan Pireezidaant Tiraamp waliin qabdu akka dhoksituuf jecha filannoo bara 2016 dura doolaara 100,130 Koohen kenneefii jiraasa jedhu ilaaluuf ta'uun beekamee jira. Dubartiin kun Pireezidaant Tiraamp waliin hariiroo jaalalaa qabaataa akka turte dubbatti. Tiraamp garuu maallaqni kun isheef kennamuusaayyuu hin beeku jedhu. Hojii gaggeessaan feesbuukii Mark Zuckerberg har'a senatoroota Ameerikaa duratti dhiyaachuudhaan ragaa ba'uuf jira. Kunis kaampaaniin isaa odeeffannoo namoota miliyoona hedduu kanneen feesbuukiin gargaaraman akkatti qabee jiru irratti dhiifama eega gaafatee booda. Koree seeraaf koree daldalaa kan seenata duratti har'a ka dhiyaatu yoo ta'u roobii borii immoo seera tumtoota Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaachuuf jira. Dura taa'an koree seeraa Chaak Greesley akka jedhanitti namoonni feesbuukiin gargaaraman odeeffannoo isaanii attamitti nama biraaf akka kennamu akkasumas akkamitti akka eegamuu qabu baruu qabu jedhan. Kanas itti gaafatamaan feesbuukii waliin falasaa barbaannaa jedhaniiru. Odeeffannoon kaampaanichaas ta'ee kan namoota feesbuukiin gargaaramanii garmalee harka namoota akka hin seen ittisuu kan jedhu of keessaa qaba oduun keenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa yeroo filatamanii karoora isaanii uummatatti himanitti paartilee mormituu biyya keessaaf biyya alaatiin mari'achuuf qophii ta'uu beeksisan. Wanti akka karooraatti qabamee paartii mormituu ga'ee jira. Kanarratti sooraan durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dubbiseera.
Dr. Guddoos galateeffadhaa muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegi filatame ammatti tokkummaa biyyaa jabeessuu irratti nagaa biyyaa eeguu irratti karoora misoomaaf qaban. Nagaa waliin jiraachuuf karoora mootummaan qabu dhageettanii dubbii dubbatan keessa tokko paartii mormituu ka biyyi keessaatiif ka biyya alaalleen waliin hojjechuuf kan dubbatee jira. Egi muummee ministeera haaraa kun filatame asitti dhiphuuf balleen waliin mari'achuu illee irratti.
Agamma wanni isaan gafaan jirti akka mariillee taanaan akka dhiphuu balleen wal mari'achaa illee taanaan.
Dhaggeeffachaa hin jirra. Mootummaan gaafa akkasii iddoo akkasitti marii deemsifnaa kana goonaa sana goonaa waan nuun jedhan jiru. Karaa keenyaa teenyee teeknaa lakkoofamnu jechuu kooti. Garuu mootummaan akkatti waan daddafee gara sanatti deemu rakkoo isaa gaachatu beekaa gara sanatti deemaan jiru. Rakkoo keenya sanaleen itti taba keenya qabannee Marie uga tenye tegna mormito gindubanne jeni sabaani tunte si sabaani turre calcalafi dubbi hidama hidama ba ye tujira amma hidama ba ye dubattafe dubbi hidama zato je chunre isan barbachisa bi sa political station kana saqu kara chufama jiru saqu mutaja jiba chichochone akawjenno no saqu democracy uga flanna uga biya kana kesetti dem shokkelen de nit gafundat kara kana saqu kara kana dubatti indubanna jenne baftetule yasitimo galapsina rasune simo ko gudda fida jira sabake nyetti ni samadu dubbi tokko te diya chajira wana kasiya kasi kana ga attamitti mumichi minisera ko ni kudanda amma mi kudanda dubbi dubbi bila darbe jirama la fara jiru mamni amam jiru danda mi jiramu gati baye to la fara de ma jira de chuko te kana kenya
denga dolin dubanna je tani te ne hadubannu fa je tani gafu ni santri e sidan fanje ta ke ada ci su fa kana mo
ni tisaba ibsa kabsa tisaba ne ga akka sangayu simmo go ne ga wa no saniti to ko fa kidama jolle ni laboro mo ke sabate ba ye tu ma rabda rabatu le mas mane da jira dubbi dama ga madanda nitti ne hisu kana ke sa ko ta ko fa ga fa ne ga kana dubatin dubanna isatane mo tochingenyaga yero bayera fi dangan nurati jarame kara bayera tacha turre akka karan nu isakamu akka karanaga karan sera chocho dandenyu afakenye turre ganao tso chocho chantamemo milonin baye nufana chocho chalkabe tochingenya karanaga karan sera chocho na wajira sakacho barbanna sabakenye dubishu barbanna sabakenye jaru barbanna karasana akka gohunu tintane lamma fada sada famu bishu kana yuji jiru da fi sunu demokrasi uga atamit biya kana ke setti jaramu danda lanna nuga atamit biya kana ke setti demu danda kala ke nya te nya te na la kompa mu je tuko ti sada zimin uga sam nikni hanko ti jedu sada jara tu atamit jaramu danda kana kana dubbatti dubbachu barbanna mari duwatu untane dirdiri sara mukana dubbachu barbanna kone ga yada baye kare dubas kasa durre amas kasa jiru amma karsoge jalaga jete imo kan kafu nae tuko
mari tana fagam ko pejer tan doctor mara partin tesan agam ko pejer tan fedi aga minit ko poftan abdi aga minit ko poftan
kala tana ko bikamna sawake nya kabande mo mata sawake nya tini mari du'a ka bojirate du'a sabake nya ti vi du'a rabbi kenya ti vi nuti ko pika maje choko ti mari dem sura mari gege sura fi sabake nya dingira bui sabake nya abdu sabake nya abdi sabake nya begna kana du'a tin do ne mari dem sura fi bui si mafake wa ne jira du bachu ne de mari dem sunu wan rak su to ko ka no je choko
chum ta te fu de bi mo tum marai ga chu jirta wan ga fatani
sala do mari tun ta te manfa mari chu fetan
mari kapso sabakenya laga de su dendau sabakenya buafidu sinna demokrasi sinna federalism uga fidu dendau filanna uga biya kanati fidu dendau jo le horomo mane datti darama je statike sahin su dendau wala kase kase dubatte duti mari go churafi kopi kamna je chuko dira koni motumar matu har kitaji ramale mitra kompam
doctor marara gudinna tiga fatama party congress federalist oromoti doctor gudos galate fadda naga hes
ga ani filan galate fadda jarama kinne
ayi ayi
kada ge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti Harargee baha magaalaa qobboo keessatti dubartiin ulfaa tokko ajjeefamu jiraattonni bulchiinsa magaalattii beeksisaniiru. Ayyaantuu Mohaammed Saayidoo yeroo lama rasaasaan sammuu ishee irra rukutamuun ajjeefamte. Humnootiin tika biyyaa humnaan gudeeduu yaallaan gargaarsaaf innaasheen iyyattu itti dhukaafamuun ajjeefamte jedhameera namoota qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenya ajjeefamuu Ayyaantuu Mohaammed ilaalchisee godina Harargee baha magaalaa qobboo keessaa jiraattota kaleessa haala jiru nutti himan keessaa tokko akkana jedhan.
Ayyaantuu kobatti waan harkatanii fuudhanii karaa bakkatti deemanii geessu yaadan. Kun deessuudhaaf.
magalan makesa techura.
Namni injiru joson namni jale jira alkami rasa torba fi cina warani namni sadi nuwaji dentu male jani gara kabdi gara inkaba nadisa anjarti nama tiso jachani jirtu ilbi fachisani oliget ofani khan daw khan irra untaja ani sinjala demurra na jesun ilatennan hogulama dukhase de ilbi fachisani mucana chilla fadoite namni birmatelle injiru polisini federalini sigira magalata nintir maniyachu achuma bulte nitillen nama jala dukhase dawan sene manni khenya nanno sature kudataka tunat riba khe gademu isi arke achidur sarara bulte jachu
siumati jaketi narge
isi nachu bulte ji ijanark sare durabule ganama egabariye sa sadino walit khasan ana bai tartiban diyetitis dufani khasani hospitale de der kutani
alkane rosani shewal indudubatan sana enyu akan dagaye enyu to arge
mana uba jira wari khaba jiru zabanya bukhara to kodira zabanyi ti bara san nama ishi wa majistu fi sirra khada chijitu mi daga chara kan ta tayar da jefat ta tube
malifin gabas ne rero sana police ti okanimo qamalalle tutti malifin
bibil police ni oromia ti bulchoni di yetti ti si sodata no matan dirmar tu fille gadin bawje chunani to dejira
Achi boda maltu ta'e gamma ganama ero argitan.
Ganama ega agarre boda watta amitirila ganna jannet bakka ujiti chufne kharara da bacha turre. Isi nanga hospitala sani batu awalu. Chufne kharara da bachu sanille nintane fi polisi oromia tizi federali mukhasanu tille banan.
Wannu makarara da batta nivmu.
Uti wannu makarara da banne mi. Yon akkamitti sababa ammaletti dawamti jechuudhaani gadda keenya agarsiisuuf bakka hojiitii cufnee karaarra dhaabbachaa jirra. Isaan hin tuyne poolisii Oromiyaatii wajji ta'anii dukaasa nutti badan. Achi booda bakka nuti amma gandaa nu baasanii magaalaa keessaa nu baasanii baadiyyaa taa'uuf jirra.
Warri ishee qaama mootummaatti iyyatammoo hin iyyanne maaltu jiramma?
Warri ishee haadha ishii qofatu jiraatti ishii dadhabtu deemsifu.
Ayyaantu Mohaammed Dilbat halkan utuu mana obboleettii ishee Caaltuu Mohaammedii baatee gara mana isheetti deemaa jirtu ajjeefamte ka jedhu kan dubbatamaa jiru. Obboleettii ishee Caaltuu Mohaammed kan lakkuu deessee yeroo ammaa ciisaa jirtu har'a qobbootti bilbilee argadheen jira. Akkana jetti waa'ee obboleettii ishee waa'ee ayyaantu.
Obbolaan qabnu nuti obboleeyyan nu gargaaru nuti dhumee jira. Ayyaantuun haadha tiye jiraachistuu ummaanti jee dadhabduudha.
Ni dhukkuba moo dullumaaf dadhaban?
Ummaanti jee ni dhukkubaan afaan hin dubbachuun beeku amma silaasiin dubbachiisa. Miilaan amma xiqqoo diinti malee cattee mana keessaa ummaanti jee ija ijoollee ni raadamu. Afaan hin haasoo hin beeku ummaanti jee akka ijoollee afaan hin qabdu taasifatu ummaanti jee dhukkubsattuudha. Anumaaf ummaati jee lakkuu dhaleetiin ciisaa ishiidhaan jiraatti.
Maal hojjettu hojiin ishee daldala moo?
Jimaa jaleetti jimaa makiinaa jalasiitee gurgurattu.
Gaafa sana jechuun guyyaa dilbataa galgala akkamitti haalli kun ishee mudate eessaa gara kamitti deemaa turte?
Anuulumaadhaa beekee na bira oolteeti qonqoo na bira kaana fudhatte jaarsi biran jiru qara manaaf galadeemtu osoo galadeemtuuti qabaniin kararratti karara qabaniitiiti kabalanii naana kabalteniinaan. Isa deemu ooluu sun kutuu isinii hin deemtu yaa'an dhagmannaa keessa malee isin jala deemee hin ciisu. Anjaartii namaatti garaa hin qabaatiin hojii ciiseetti. Garaa hoo qabaatti jee garaa keessa dhiiteen oguu garaa keessa dhiiteen ammallee isin hoo hojii ciisu akkanas kenneenna anumaa keessaa malee isin hojii ciisu. Garagala oguu yaa'an garan galuutu.
Yeroo isaan akkas wal falman namoonni dhaga'an jiru akkamitti dhageessan sin eenyurraa dhageessan?
Warri dhagaa kanniisi sharaa keessa jiru sabaayikaa jira lubbuutiyya. Dandiisan jee tokko teessuma taa'ee dhaggeeffatee qoora qaqqatamu malee hagabbee irraa dhorkuun jiru. Dukkana bootaa.
Garuu wanna isaan dubbatan dhagahaniiru.
Hunda kataba maqaa isaanii isheeti manas garbarra katabe. Ishee kataba jee gujoorri isinii darbinu joojje. Ayyaantu osoo nuun arginu allee jee darbanii jeetii. Qaree itti fiigee jee qaree itti fiigeetii. ulkitisa aredan sangor kemale kana la jetar bukan mutan ohote takke pachitira sindu mutan
jiraton ninanu ayantu ulfajiru guguma kun
era katte mogatsa
dala kabra qabdi
ala takuma katte mo amate sati jiratu jali
dira modubra
dobra dobra
awalchi arrakani nirawota mechal
arrawota mi
gama seratino malti de majira
gama seratin poliso ekentu famiti umata kamne jiranu vile jironi lameni itadno yimekira itiran tokko kaisan ite kuwarbanna bakai kokon de na hanka le ku kuwarbanna jani dolen ke ngammo jale bise sikirti khani ta jironi ate ta
bakre fayantu kalesatti ge samet tilalame hoge safayab bakbo ajito ta hospital dadar Dr. Khalid Ahmed dubisenture
ganamarra saati lamatti namni ayantu muhammad jedamu refka tu wira dufe ibra fidani tutrani gize fidan rasasan damte nunjelani uti yemula lon madha bikalamarra gabdini intrisi evidity yanini tigrani bakke rasasni senemi fi bakke rasasni ben kamulli sujechu toko kara fulagara mirgatin senini toko mu kara bukeisa mukenya kara duwa kananjechu bota intriti jirani arabirati mo opositi bota intrin jiro kanani mo afan rasasni tinde kamfakatu bakalaman kajiru da kanarkine tani ref kana maduye jada mibra kandu
ki boda mali kan singota na ka procedure yo kan mo akka sirna hospital ke sani itojjetutti wonne kasi roni dufu mali kan singota
kan mibra du fetti yaw yo namisun namaduye tate dezin confirmani godama sambodan history fi physical examination ke nyega fudane mboda document godane khayeneti namisun kana walomete gusumoni fudakan yon danda memo manarif ka kenyani bichada na saniza na ranta na kara kobosandeti kara makinati fi kunkuni chufa wantef dawa rifka formalini goni fi rifka san mobiratu sifneti jirani ega suratul sifne ranta na ega bitinis karam banay boda galgala saata kafi walaka kamati ambulansi goni fi efkia kagalu goni chirranda
karam mali chufa me mormitu turemo malin
dulle qol qabachu banu mormi jira dakan dagenyeni refka gizer gu barbanu karan chufa ante fram biso ke nyamale malakate kongamna wotu malmutu
matin walin ufe jira mo enyu tu gara kesan fide refka yantu kan
kantiba magala kobboti fi esumman shi adera kanentu wajin turen
jiratoni kan isa anjedani loltota command posti saditu mucayon kunutu de majirtu karatti dabani garanu si barbanu demta jedani qabanennan ishen didde yitennan kara gidduti tukasani ajjesani da kan isa anjedan qamnishe wan arkina maqabe midan arka wan ratmulatu jira ayro qonna refkarati geggesitani warasani rukute ala qamishe ratwam mulatu kabram malti jira
kami shirati kamulatu kan rasasati nala wanne kasiti be muti arki ninjiruni garumo gama tokko kara kuftensan akka wan asfalti rakufte kami shidati ko kame wan akasi fira gabdini male arki safi kana kana wan ramulatu narkinen
jiratun nakasan jiranitti ayantu ulfa kun dugada
tiyadabasu dafnamni kun jiru dangiratiti finjan shidara funiti silakan lalu dandinyu kana addaba faccun dandeenye ni isani mo kanu ti manitti ulfa da nu jadani garan shitlem pehe wa mulatwan kamnes yero nuti lan ngeenyi fa
re facaltu gar hospital da daritti geessani ilalchisani katuran kessa tokko bulcha magala qobbo obba ahmedin sufiani kale satti bilbil argaden ture akana jechu na fifsan
alle ren magala din reyti edegergele geetene ni yen magala dikte gara mana izi genti alkan jaatirbatti adikar denegi jirtani
korachuno leje de yada akamita jechan kun kan geggefa maliratti
wonni reggeetani magala tin kan kayti rakole ngirtu re jiyen kun amma kharagala denti so faramena isi denti ti genoma saaf de takkar tin dewuran ti jaatir takkar de genoma dewulani taane bije torani nanne kanida saat berarti adikan tayu mikrofon ni genoma arantan hospital bidir olle
akka jiraattonni jedhanitti loltoonni komaandi poostii sadii mucayyoo kana utuu isheen karaa deemaa jirtu arganii gara nu barbaannetti nu waliin deemi jedhanii arkifnaan digdee iyyitee si waliin hin deemu ani ulfaa ani abbaa manaa qaballee jettee dubbatteennaan achii booda dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Gama kanaan odeeffannoo maal qabdu isin?
Gama kanaan nuti odeeffannoo irraan kana barachaa deeganiin irraa kaanii wanni adda baafanne nam tokko kan mataan isaa beekame kaan ammoo qorataan poolisii aanaadhaa qabatee qorachaa jira hangammaatti. Tokko immoo to'annaa jaloolee jira miseensa waraanaa makaraataa ta'e ta'e to'annaa jaloolee jira. Isa kaan ammoo qorataan aanaadhaa poolisii itti deemaa jira qorachaa jira hangammaatti isa kaanis baatanii to'annaa jaloolee jira.
Miseensi raayyaa waraanaa kun amma mana hidhaa eessaati kan inni jiru?
Magaalaan keenyatiin aanaa bidiriin jirti waajjira poolisii aanaa bidiri jira itti galee jira mana hidhaa galee jira.
Loltoonni ajjeecha kana raawwatan tokko akka ta'anidha akka dubbatamu.
Namoota sadii jechuudha haa nutis adda baafanne sadiin keessaa ammoo tokkuma barree hanga ammaatti tokkoon qorataan jala deemaa jira qorachaa jira.
Sababaan jedhamu kun agam dhugaadha amma odeeffannoon argattan waan isin hin mirkaneessu qaba mucayyoo kan guddeeddiidhaaf gaafatanii harkisanii diddeennaan ajjeesan ka jedhu kun.
Amma mucayyoon kun abbaa manaa qabdi mara mana isaanii deemti yommuu ta'u dubbiinni fakkaata qorannaadhaan ammoo mirkaneessaa jirra waan kana.
Ulfa ka jedhus dubbatamee jira dhugumatti mucayyoon kun ulfa turte.
Addaan hin baafne amma qorannaan poolisiis yaamnee bulchitoonnis hundi irraan kana obbo irratti wantoota hunda qorachaa oolle qorataan poolisii qabatu waan kana qulqulleessaa jira.
Ganama yeroo dheessa argametti uummanni dheekkamsaan ka'ee mormitu ture qobboo keessa ka jedhudha ka dubbatamaa jiru kunoo agam dhugaadha.
Ganama nama biyya kana gadduun soorama jiraatu namni guutuma gaddaa oole gadumata isa oolan.
Gara biraa akkaataa itti reefficha argitan natti himaa maaliifi namoota gara hospitaalaa gara dadargeessan keessaa tokko siin turtan jedhan maal argitan yeroo dhattan achi geessan?
Ganama biyyee nu dabalan deemnee dubbee sallaallee achirraa nuti aanaadhaan bulla magaalaan keenyatti aanaa bifa jala jirti. Qorataa poolisii achirraa yaamnee poolisiin achirraa qorataan dhufee akkasii fuunee dugur geessinee guyyaa guutuu hospitaala geessinee achitti qorachaa oolan ragaa fi kan hunda qorataan jala ooleerra.
Raayyaa waraanaa naannoo keessan buufata qabamoo akkasumatti kakaraa deemammoo akkamitti kun ta'e?
Raayyaa waraanaa itti fayyadus mooraa qaba. Federaaliin mooraa qaban isaan yeroo dheeraadhaaf asumarra jiraachaa turan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsawwan armaa olinaa kennan mara galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Sagantaa keenya xumuruu duran mataa oduu isin dhageessaa oduu amma nu ga'een pireezidaant Doonaald Tiraampiif gorsaa waa'ee nageenyaa gameessa kataan ta'an baasat har'atu yaadamiin aangoo gadhiisaniiru. Aangawaan gameeyyiin bulchiisa Tiraamp gadhiisanii ba'uun kun waan baratame ta'aa jira. Aangawaan kun maaliif akka aangoo gadhiisaniif miti garuu yaada ofii irratti kacichan Jaan Baaltan Tiraamp aangoo qabatanii ji'a 15 keessatti gorsaa nageenyaa isa sadaffaa ta'uudhaan aangoo ega qabatanii guyyaa tokko booda isaan kun immoo har'a aangoo gadhiisuun dhaga'ame. Waggootii 7-8 qofa keessatti oomishi jimaa yookaan caatii dachaan dabaluu fi galiinsaas dachaan sadiin dabaluusaa qorannaaleen gaggeeffaman mul'isaniiru. Sudaan keessa ka jiran hidhamtoonni siyaasaa hundumtu akka hiikamaniif pireezidaantiin Sudaan Omar al-Bashir ajaja kennuun dhaga'amee jira. Gabaasii bahee akka jedhutti ajaji kun biyyattii keessatti araara tokkummaaf nagaa argamsiisuuf akka ta'e ibsameera. Kunis hiriira mormii mootummaa mormuun gaggeeffame gadi qabuuf jecha namoota hedduu ega hidhanii booda. Haleellaa keemikaalaa handaara magaalaa galma mootummaa Siiriyaa Damaasqoo cinaatti gaggeeffame kan ilaaleen dhugaa jiru ega hubatee booda deebii kan kennuuf jiran ta'uu pireezidaant Tiraamp beeksanii jiru. Tokkummaan mootummoota garee dhimma kana qoratu gamasitti kan ergu ta'uu beeksisa. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabe hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 19:22 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.